Blaðsíða 60 NATO Árið 1949 kom að því að bandaríkjamenn ákváðu að bjóða ríkjum Vestur-Evrópu að stofna með sér Atlantshafsbandalagið, NATO, og var Íslendingum boðið að vera með í því. Það var harður ágreiningur á Íslandi. Sósíalistar voru að sjálfsögðu á móti því, en það var bandalagið stofnað til að standa gegn hugsanlegri útþenslu Sovjetríkjanna til Vestur-Evrópu og íslenskir sósíalistar voru flestir vinir Sovjetríkjanna. En svo voru líka margir í öðrum flokkum og utan flokka á móti því að ganga í hernaðarbandalag. Margir vildu viðhalda hlutleysi þjóðarinnar sem hafði verið lýst yfir þegar íslenska ríkið var stofnað árið 1918. Innganga Íslands í NATO var til umræðu á Alþingi 30. mars 1949. Búist var við óeirðum við Alþingishúsið og var þess vegna safnað varaliði framan við húsið til að aðstoða lögreglu við að rýma Austurvöll ef nauðsyn krefði. Liðinu var komið fyrir á laun inn í húsinu. Andstæðingar NATO héldu mótmælafund í nágrenninu. Eftir að honum lauk, streymdu fundarmenn út á Austurvöll. Einhverir tóku að kasta grjóti, eggjum og mold í Alþingishúsið. Þá var varaliði sent út úr húsinu, vopnað kylfum. Var þar snarpur bardagi sem lauk með því að lögreglan rýmdi völlin með táragassi. Á meðan var aðild að bandalaginu samþykkt á Alþingi með 37 atkvæðum gegn 13. Á móti voru allir þingmenn sósíalista, 10 talsins, 2 alþýðuflokksmenn og 1 framsóknarmaður. En 2 framsóknarmenn sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Efst á síðu 60 er ljósmynd, í myndatexta segir Innganga Íslands í Atlantshafsbandalagið var samþykkt á Alþingi 30. mars 1949 með 37 atkvæðum gegn 13. Úti á Austurvelli var andstæðingum aðildar dreift með táragassi.